Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Msikilizaji, tumeshawahi kuangalia vifaa mbalimbali vilivyotumwa hadi sayari jirani ya Mirihi au Mars vinavyopeleleza sayari hiyo. Kifaa kimojawapo kinaitwa InSight ambacho kilitua huko mwaka 2018. Kazi yake kuu ni kupima mitetemeko ya sayari. Hadi leo kimeshatambua mitetemeko zaidi ya 1000. Kwa njia hiyo, wataalamu duniani wanapata picha kuhusu muundo wa ndani wa Mirihi. Kwenye tarehe 24 Disemba mwaka 2021, siku moja kabla ya Krismasi, InSight ilipima tetemeko tena. Nguvu yake ilikuwa ngazi ya 4 kwenye skeli ya nguvu iliyo kawaida. Hapa duniani tungalisikia, lakini isingesababisha uharibifu mkubwa. Mbali na kupokea vipimo vya tetemeko, wataalamu hawakuwa bado na habari nyingine kuhusu tetemeko hilo. Lakini muda mfupi baadaye walichungulia picha zinazopigwa mfululizo na satellite ya NASA inayozunguka Mirihi tangu miaka 16. Satellite hiyo iliwahi kupita juu ya ikweta ya Mirihi kwenye siku ya Krismasi, yani siku moja baada ya tetemeko lililopimwa. Picha zake zilionyesha shimo jipya kwenye uso wa sayari. Shimo hilo lina upana wa mita 150 na urefu au kina cha mita 21 hivi. Kwa kulinganisha picha hizo na zile za zamani, ilionekana shimo hilo kuwa jipya. Ni kitu gani ambacho kinaweza kusababisha kutokea kwa shimo kubwa kwenye uso wa Mirihi? Hakuna watu huko wala viumbe vinavyochimba mashimo. Sababu ilitambuliwa ni pigo la kimondo au meteorodi. Mwamba mkubwa kutoka anga nje ulipiga uso wa Mirihi tarehe 24 Disemba mwaka 2021, na mshtuko wa kugonga uso wa sayari ulipimwa na vifaa vya InSight kama tetemeko. Kutokana na vipimo vya shimo, wataalamu waliweza kukadiria ukubwa wa kimondo kuwa kati ya mita 5 hadi 12. Mwamba wa aina hiyo usingefika kwenye uso wa dunia kwa sababu ungeingia katika anga hewa na kushika joto kutokana na msuguano wa molekuli za hewa. Hatimaye ungewaka na kuteketea kabisa. Lakini anga hewa la Mirihi ni dhaifu sana, na hivyo mwamba huo uliweza kudumu hadi kupiga uso wa sayari. Kwenye picha ilionekana kwamba mawe na kifusi kilichotupwa nje ya shimo vilirushwa hadi umbali wa kilomita 30. Wataalamu walivutwa hasa na madoa meupe yanayozunguka shimo hilo jipya. Kwa kutumia vipimo vya spektra, waliweza kuthibitisha kwamba madoa meupe ni barafu. Kumbe barafu hiyo ilikaa chini ya uso wa Mirihi, ikafunuliwa na pigo la kimondo. Wataalamu walishangaa kidogo kukuta barafu karibu na ikweta ya sayari. Mirihi kwa jumla ni baridi kuliko dunia, lakini sawa na duniani, ikweta ni sehemu yenye joto zaidi. Kuna mipango mbalimbali ya kutuma watu hadi Mirihi siku moja. Kama watu watatumwa hadi Mirihi, ingekuwa afadhali kuwapeleka karibu na ikweta kwa sababu huko baridi si kali mno. Kuwepo kwa maji kwa umbo la barafu ni msaada mkubwa kwa mipango hiyo. Barafu ingeweza kubadilishwa kuwa maji kwa matumizi ya binadamu au gesi kama oksijeni. Kama vitu hivyo vinapatikana, si lazima kubeba kila kitu kama mzigo kutoka duniani. Ila chombo cha InSight hakitaendelea muda mrefu kutuma data kuhusu mitetemeko ya Mirihi. Baada ya miaka 4, paneli zake za sola zimefunikwa na vumbi, na karibuni hakitaweza tena kupata chaji kwa betri yake.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimoria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62. Kipindi kinachofuata utakisikia siku kama ya leo na muda kama huu.